komið sælir kæru hlustendur. Það er eitt leikur eftir í 12. umferð Evrópudeildarinnar. Við ætlum að fara samt yfir þetta bara hérna í kvöld. Það var bara risa leikur áðan. Það er Ipswich og Manchester United mættust. Fyrsti leikur Ruben Amorim. Við ætlum að svona bara renna yfir þetta. Guðmundur, þetta ég. Tveir frábæri gestir, Heimisson, Magnús Haukur Harðarson og Hilmar Jökull. Strákar, verðu velkomnir í Heimisson.
Já, takk fyrir það.
Takk, takk.
Hvernig eruð þið í dag?
Ég bara gæti ekki verið betri held ég. Allan að fótboltalega þá var þetta bara eins, allar helgar eru draumur sko.
Blikin í mér mjög glaður en United maðurinn bara svona ennþá spakur sko. Ég setti ekkit allt of mikla væntingar en ína leik og búin ákveða það alveg fyrir leika. Vera meira svona fylgjast með hvort það sé einhverjar breytingar á áherslum en eins og var ekki Gunnar Ársleif sem var lýsa held ég kom inn á í lok leiks. Virtist þess að menn væri svona ennþá bara átt að sjá hvað Amorim var að koma með að borðinu sko. Þannig að ég góður, that's it.
Við byrjum aðeins bara á Ruben Amorim, frumurinn hans, mikið hæp fyrir hennar leik, rosalegt hæp, eitthvað svona, þetta var svona meira en fyrir Ten Hag og svo síðustu stjóra, menn eru greiðlega spenntir fyrir þessum Portugala.
Já, já, ég, spenningurinn minkaði ekkit við þennan leik per se, sko, svona hafandi fylst með, ég get sagt að ég hafi fylst með Sporting meira heldur en ég geti með Ajax með Ten Hag, sko, svona, sérstaklega undir að síðasta árna kom, bara náttúrulega hefur verið, vita núna í hvað mánuð að svo að hann sé að koma til United yfir mánuð held ég og ég svona var búinn að sjá eitt og leiki með mig í hérna Champa League fyrir
Unnu City,
ég sá þann leik
það vinna allir City
já, ég segi það var náttúrulega í þessu partur af þessu fimmleikja runni á City
meir um það síðar
við erum alveg til að tala það held ég en ég bara ég er svo sem alveg ánægður, ég bara vil sjá nýjar áherslur. Fótboltin sem að Ten Hag var að spila var óbóðslega leiðilegur og svona í þokkabút óárangur sigur í deildinni svo sést bara stigasöfnuninni og markaskoruninni. Mm-hmm. Þannig að ég er ennþá spenntur sko. Mm-hmm. Tekur það geta mér eftir að sterka jafntöfnilega sitt í gránd sko.
Mm-hmm. Maggi, svona hvernig finnst þér Amorim bara að vera komin í þetta? Jamie Carragher talaði það fyrir helgina einhvern veginn að hann væri gríðlega háar væntingar bara svona eftir að hvernig hann hvernig hann hefur verið eftir hann tók þetta starfa sér bara sjarmin í kringum hann og svoleiðis.
Já, sko ég neita því ekki að hann er svona nokkuð sjarmirandi og þú hlustar hann tala og þú heyrir alveg hann þú veist, það var í fárnult að segja hann vissi ekkit fótbolta en þú svona hlustar á það sem hann segir og hann er alveg með hann er með góðan sjarma í þessu en þú veist það sem ég kannski tók út úr sem viðtölum sem maður hefur svona aðeins ég hlustað á svona, var að þú veist, hann er rosalega, það er eitt leikkerfi sem að hérna þú veist, og hann segir viðtali að þú veist, þú þarft ekki endilega leikmennina heldur bara að þú veist, þarft að drilla það og þú veist, leikmenninni skipti ekki máli þeir bara komast í þá svona, hvað þú segja stöður sem að kannski er ekki endilega vanir og það tekur tíma og svoleiðis þú veist, ég er ekki droslega sammálanum eftir þennan leik varandi það að þú veist þú þarft að hafa leikmenn til að spila ákveðin leikkerfi til þess að fitta inn í systemi svo framvegis einn leikur byrjaði vel en til þess að ég var bara leiðning að hlusta á Tom Petty að syngja lagið Learning to Fly það sem mann talaði að ég ætla að kenna þær að fljúga en þú ert ekki með vangi þú veist það er svolítið staðan hjá United akkurat núna og þetta er ekki sagt í svona einhverju neikvæni að það er vissulega nýr þjálfari en það eru sömu leikmennir til staðar. Mm-hmm. Og það mun takan ég meni þetta tímabil þá eigi ekki verið neina væntingar í United-mönnum og ef hann kemur í Evrópukeppni þá er það bara frábært eða þú veist, ég skil ekki hvert þér að fara og þú veist, ég hef með svona var að hugsa hérna á leiðninga að þú veist hvað ef hann mætti kaupa þrjá leikmenn í janúar sem hann fær líklega ekki maður veit ekki svo sem hvað verið gert eða svo leiðis, þú veist, í hvaða stöður myndi þið kaupa leikmenn í janúar þau þurfa ekkert að segja nöfn á einhverjum leikmennum þú veist, hérna, kaupa Gröggis fram eða hvernig sem það er heldur bara í hvaða þrjár stöður myndið þið kaupa leikmenn hvar vantar United leikmenn?
Það vantar klálega vinstri bakvörð
algjörlega, ég samt er ósammála einuleiti, ég vil endilega hann spili bara sitt leikjör út leiktiðin og sjáu bara kannski á þessari leikti hvaða leikmenn hann telur geta spila þetta leikjör því að ég væri Ruben Amorim myndi ekki vilja kaupa einn einasta leikmann í janúar. Mm. Bara persónulega sko, ég myndi frekar vilja klára leiktiðina því að það er basically bara einn mánuður eftir skilur, það eru kannski hvað 5-6 leikir fram að janúar og ætlaðan að þá vera að kaupa einhverja menni einhverju stressi, menn þeirra undirbúa svona með meiri fyrirvara en ég held samt að það sem ég taki út úr þessum í leikir er að svo lengi sem hann ætla ekki að spila eitt leikplan sko, mér er alveg sammátt að spila eitt leikkerfi, það er óþolandi að horfa upp á þjálfara sem að spila eitt leikkerfi og eitt leikplan og er aldrei plan B. Mm-hmm. þú verður að in-game managementið í fótbolta í dag eru svo hrikalega mikilvægt sjá það bara með landsliðið okkar bara lélegt in-game management getur bara skemmt fótboltaleiki því að þú getur alltaf eitthvað að koma upp á hér
en hún anna er þessi valdandi að United tapar ekki í dag og, yes. og ég meina United, ekki það ég sé ykkur XG maður, ég, mér svona eða nokkuð viss sléttum XG í leikjum manna að þú veist, United var undir einum stór tækifæri voru Ipswich megin og hún annað var frábæri markinu sem hún hefur verið á tímabilinu
þessi vasslaðana sem hann tekur á móti Liam Dela
rétt á hennan jafna þetta bara
smækkelvasslað
þetta var kongulóma að vera smækkel gera sér bara stóra
exið einhvern veginn bara kongulóma að handbólta exið
hann var nefnilega fínn í þessu leik og maður sáði bara eins og sér á færunum færin voru augljóslega Ipswich megin en ég tek það út úr þessu leik ég bara bollur ólur
en auðvitað líka ef við ræðum bara öftustu þrjá mér fannst reynda Masurai svona þú veist mér fannst hann sleppa af því hann góður í fótbolta og hann var ekki mikið að rjúka ekki að stað De Ligt fannst mér svolítið tíndur í uppspilinu sem sagt sem fyrir miðju og Johnny Evans er bara Johnny Evans hann er alltaf bara að þessum skóla og hann er þess að hjálpa til og hann gerir það
hann er 35 ára líka
já ég er að segja það en kannski svona ef ég væri nætmari verið að horfa aðeins á þetta þú veist það er Casimiro og Eriksen að byrja leikinn ég veit að Kobe Mainoi er búin að meittur og Garti var að spila í Suður-Ameríku og maður skilur það en þeir eru báði tveir bara því miður ekki nægilega góði til þess að byrja í ennsku
úrvalsdeildinni
og hvað það fyrir Manchester United
sko? Ég held að segja að hugsa þess að miðju sem Kobe Mainoi og Manuel Garti
algjörlega, en það er backupið sem að þeir geta ekki spila alla leiki og
svo ertu með Mason Mountana sem bara spila rosa lítið líka
en ég var hrifin af Diallo í dag, af því ég hef verið hrifin af honum og minna krafturinn í markinu og annað og ég ætla ekki að fara að hérna, tala niður hann vegna varnarleiks af því hann er náttúrulega bara kantmaður og hann getur vaxið í þessa stöðu og hann sýndi það og það kannski eins og punkturinn sem þú varst með, eins og með kerfið það sem ég var líka að meina með að auðvitað þarft að standa við það sem þú ætlaðir að gera og, hérna, og það er líka ákveðin styrkleiki hjá þjálfarinum að bara að menna menn spila bara stöðunar algjörlega
ég sammálaði með Eriksen og Casemiro þegar ég horfði að byrjunarlið þá var ég bara svona eitthvað já, herðu, flottur hringur hana en hann er miðunni þetta er ekki að haldulegu blindan, þetta er hægulegu hjartavegan þetta er bara, þú veist Eriksen er fínn í fótbolta og Casemiro er orsa grimmur en hann hefur bara enga hraða eða fysikinni að vera grimmur lengur ég elska þess að gæja báða tvo úst, bara, það sem þeir hafa gert fyrir fótbolta báða tveir bara indislegt en þeir eru ekki að bönnulegum smenn í Master of Nightly sem ætlar að gera eitthvað á vellinu sko.
Og svo kannski ef við tökum hérna, Armina Rashford byrjar upp á topp og þú ert með hina tvo framherjana á bekknum þetta er ákveðin skilabót til Hojlund og hérna Sirksi sem er náttúrulega ég veit ég að einhvern veginn knaspöndum
aðra rannsóknar efna þessi Jósef og Sirksi að komist í Master of Nightly sko, það er bara eitthvað bebe dæmi sko.
Ég var næst búin að kasta bara fjastöngun í gegnum sjórp þegar hann tók skotið hann upp í stúk
en þú veist það tala líka Ipsilslið er þú veist það er skemmtilegt og Ómari Hutchins var frábær í svona leik og Leif Davis hann á og Leifsi Lían Della er bara
góður
já
bara betri útgáðan af pappa sinu
allan að betri sóknarlega fyrir það er yngustin kannski
ég var að hugsa þetta með leikunum í gangi að Leif Davis þetta er leikmaður sem Master United geti nota vinstri bakunum stærri lið
100% og bara eins og sé ég meina í sem vangbakara stöðu eða þannig sé að hann er þessi þriðja fjóra marki sem hann leggur upp
það var ógislega vel gert hjá hann
spretturum bara fáránlega vel gert
þannig að veist, Master United er í bullandi vandræðum með vinstri bakurinn hverju bara sækja Leif Davis
já meina, þegar Luke Shaw kom inn á ég hugsaði hann
ég var búin að gleyma
það kemur frétt eftir leika hann er frá næstu 2-3 vikuna sko.
Þeir eru flotti saman hann og Rhys James
já, ég er nefnilega Luke Shaw þú veist eins og segi þegar hann spilar sérstaklega kannski með enskan landsliðunni hérna þegar þeir fóru í ústalíkin EM út í Ítölum þú veist gæin var unplayable á því móti og hefur átt hérna gott hjá United en það er einhvern veginn að fótbrot hérna um ári sem að ég held að hann hafi bara aldrei jafnað sig af almennilega þó að kannski þó að meðislinn sé ekki tengt því en það er einhvern veginn að hann bara hefur ekki náð sér strik og hann er alltaf tilbúin þegar fyrsti næsti þjálfari kemur en svo þú veist svo hverfur hann og ég meina ef United getur losað hann næsta sumar þá verður það náttúrulega eina viti sko
ég held að veist, stóra náttúrulega fyrsti leikurinn er Ruben Amorim ég held að hann þessi sjálfur búin að átta sig alveg rosalega mikið á því að það er rosalega langt í land þetta er langtíma verkefni
hann var kipt niður í jörðina honeymoons er over þarna og svo ekki nóg með það að það liði nú góðum 5 mínútum án vars það er
að datt út
einhvern veginn kveiknaði Stokli Park eða David Kut kannski
hann
verið hann að en mér fannst bara United byrja vel, svo svona fjaraðundæm Ipsits tók alveg svolítið yfir leikinn á bara stæðstu köflum og voru líklegri til þess að klára þetta en eins og ég segi fín, hann tapa ekki held að það gefa honum gríðlega mikið og líka bara fínt, held ég að vinni ekki endilega samfarandi fyrsta leik og fá bara svona, já, svona spark í rassinn bara herri, þú veist mættur öll þessi viðtölur búinn nú þarf þetta að delivera svona einhver allá hana
Helmar, ertu bjart sinn að hann ná að veða þessi stjóri sem kemur sér einhvern í gegn?
Já, ég samt segi eins og félagaminn hérna með Magnús Haukur, ég bara vil ekki setja neina væntingar til hans á þessu tímabili. Það er bara, ég vil bara sjá hann breyta fótboltanum. Ég mér alveg sama þótt hann náu í 60 stig eða, það gerir það aldrei, 40-30, sko, bara ég vil bara sjá
ekki falla kannski?
Nei, bara ekki falla og svaka áreikir svo segir ef hann hérna nær einhverju Evrópudæmi en fyrst og fremst vil ég bara horfa á fótboltalega breytingar. Ég er bara komið upp í kók af Ten Hag og það setast niður fyrir framan sjónvarpið og horfa á FA Cup úrslitaleik og hugsa með mér, það er ekki séns í vinnum og svo vinna og hugsa eftir svona 2-3 daga.
Já, það er ekki gott.
Anskotin, þetta er ekki gott. Hann heldur starfinu, það er ekki gaman. Því að þú veist, það er bara eina ástæði fyrir að gæma hér ekki
nýjum. Maður sálega mitt bara strax hvað var að fara að gerast eftir það.
Hann var ekki sjens að hann var að fara að reikin eftir að vinna FA Cup. Því að ég hefði gert þetta áður og það fór ekki droslega vel hann í mannskapin þegar hann Halló var látið fara eftir FA Cup titil. En ég bara, eina sem ég vil sjá er fótboltalegar breytingar og að ná einhverju öðru út úr mönnum eins og tala nú Mason Mount og svona. Mason Mount er ekki lélur í fótbolta sko. Ten Hag bara hafði ekki áhuga að nota hann sko, bara ekki neitt.
Já, hann blíkaði svo mikið meittur.
Já, fyrir utan það náttúrulega, en með sjó að ég sammála, þú veist, availability is the best ability segja þér og gæinn er góður fótboltamaður þegar hann nær runni, en það er þetta þegar, hann nær ekkit runni nóg oft sko, ekki síðustu kannski 3-4 ár.
Er maður ekki bara svolítið búin að gefast upp á Lúksjó?
Jú, ég alveg þar, ég elskaði Lúksjó hérna kannski 2017-18-19 eða eitthvað, en hann er jafnaldri minn og við verðum 30 á næsta ári og það er bara fullur reynd sko.
En svo bara, eins og segi, þetta er ekki öftustu þrýr sem maður vill spila á. Nei, ég held að maður svo ræk gæti verið öflugur í vangbankurinnum ef að það er, hvort hann muni gera það veit ég ekki. En svona það bara, minna Martíni stettur út og minna það eru örugglega einhverjir.
Já, þetta er strauma, meður að línan sé ekki Lisandro Martíni stið líkt og Jóru.
Jú, en eins og sé, ég hef aldrei séð Jóru spila og þið eru ekki heldur. Og hérna.
Já, mikið að fylgjast með liði í Fraklandi.
Þannig að það þarf að hafa hann fjóruða þarna með og ég held að maður svo ræði allan að síndi þetta að fannst mér að hann getur leist þessa stöðu sem er ég held í jákvætt fyrir. Fyrir Amorim og hérna
svo er ég ekki búin að lesa Luke Sjók sem kannski hugsaður einmitt bara í.
Já, menn hann spilaði náttúrulega var heldur öflur hérna hvergi 3 tímabil síðan í miðvarastöðu
í COVID tímabili, þá var hann mjög fýtt svona vinstramenn hann í miðverið áður en að Litsja kom sko.
Ég held að geti verið betur bara sem miðverið svona vinstramenn heldur en vinstri vangbækur
sko. Alltaf sko, bara hraðin alveg farin sko. Ég held að hann sé betri þryggjamanna líka heldur en í tveggjamanna.
Já, en hans vandamál er náttúrulega bara fýtt og ef að United bara seljandi Southampton aftur 10 miljónir og kallaði gott held ég sko.
Taka Leif Davis, Anthony Robertson eða eitthvað í staðin.
Já, það eru fullt af leikmönnum en er ekki verið að tala að þau vilja að gera allt þess að fá Alfonso Davis.
Ég held að það er bjartsýnustu menn sem að það muni gerast.
Það er hugur og ég meina United þarf að þú veist að þetta er systemi sem þjálfarinn ætlar að spila. Þú veist, líklega engin keyptur í janúar þannig að leikmenn þurfa að sanna sig í þeim stöðum og ég meina eins og Garnaccio í dag ekki neitt og Bruno var svolítið tindu líka og allt þetta en það eru 21 leikir eftir 25 leikir eftir
26
26 þannig að það er nægjum tím til þess að sanna sig
þannig að spennandi tímar framöndan á Old Trafford núna Liverpool, það eru líka spennandi tímar á Anfield.
Varst ekki, þú sagðist að vera að syngja eitthvað á leiðinni einhverju vængja
Learn to Fly, Tom Petty.
Varst ekki að syngja We're gonna win the
Nei, það er margir komið þangað.
Hætti þessu bulli maður, þið veitir allir að það var að vinna hérna. Ég
var með 2 leiðbólmennin í síðustu viku og þeir voru bara saman máleikunin. Þeir voru ekki tilbúinir að byrja að syngja þegar voru að fara að vinna deildina.
Nei, það var hann glabraði og hérna.
Hvað þarf margir að meðast til þess að þið missi þetta niður hérna?
Áttast eða munur.
Já.
Áttast eða munur.
Og við erum búin að spila án Alisson í 2 mánuði, sko. Það er lítið talað það sem að hefur gengið á að Harfi Elliot er ekki að spila í rúma 3 mánuði.
Nei, þetta er galið.
Algjörlega.
Það var enginn að tala Liverpool fyrir tíðum.
Nei.
Þetta átti að vera bara svona uppbygginga
tíðum. Klopp skilur eftir gott lið. það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 og hann skilur eftir og ég meina hver er kaupin sem að slott fara að kaupa Mamardis Vili er markmaður sem er lánaði aftur Valencia og Chiesa sem er spilað 78 mínútur það, það er enga kröfur gerðar á Chiesa
menn bara. Eru byrjar að tala að selja hann
já, ég, þú veist eins og segi, það er bara að vera að koma í standi
ég skil það ekki sko. Þannig, en, hvað, hvað kefti hann á 12 mínútur eitthvað svona djók, bara eitthvað, skilur eitthvað svona non áhættu dæmi skilur
já, maður manu eftir Chiesa og EM 2021 það var
hann sleimur en svo ertu bara með, ég meina við komum hérna fyrir tímabil ég og Atli og við töluðum Regan Gravenberg Guð minn almáttu ef að Rodri van Ballon d'Or núna það hlýtur hann Gravenberg að vinna ef er í öðru sættu eftir Sala á næsta ári gæin er gjössanlega sturlaður
Já, hann búin að vara alveg geggjaður sko. Og hann að einmitt bara hver er þið séð það fyrir, fyrir tíðum
Mér að spara samt í dag sást munur á því þetta er að Magalisti kom inn á hvað það gerði mikið fyrir hérna, Gravenberg bara svona flæðið á miðjunni það breyttist allt saman meðan Curtis Jones ekki geta raskat í svona leik og, og við vorum nú að tala um þetta fyrir þáttirna að Liverpool mætti náttúrulega getið leiks í fyrir á leik sko, svona sista, bara í sérstaklega byrjun leik sko.
Þetta er, þrið, já, er svona í þriða skipti eftir landsleikahlið sem að náttúrulega Liverpool tapar á mútið Forrest eftir fyrsta landsleikahlið vinna Chelsea eftir næsta ekkit samfarandi en samt vinna og sjó í dag náttúrulega flesti leik með Liverpool að spila tvo leiki á þessum tímabili, Jones var að spila sinna fyrstu landsleiki, spilaði rúma 90 mínútur í báðum og eitthvað svoleiðis en það sem var kannski furðulegt í dag var rauninni svona einstaklingsmistök hjá bæði Van Dijk Konati var ekki líku sér svona fyrstu 60-70 mínútur og svo Andy Robertson þú veist, fyrsta markið er Van Dijk sem að byrjar vesinnið og Andy Robertson brýtur af sér þarna, já rétt utan teg eða inn í teg og hérna en eins og segja víti bara fínt en það sem ég svona, fannst mér óskilinlegt kannski við þetta að ég skil ekki hvernig Adam Lallana fekk ekki rautt spjald og það var ekki svona skoðað í var það sem að hann gerði en svona er boltinn og Oliver stóð fast á sínu í varherbygginu
Ertu pyrraður og Magal Oliver segja það með að leika?
Alls ekki en það er þú veist, ef þið horfðu á leikinn og þið sáu brotið hjá Lallana það er ótrúlegt að þetta sé ekki farið og það er, þetta sé ekki skoðað að dómar sé ekki sendur eða hvernig sem það er það var ekki svona, sko ég held að þetta hafa alltaf verið skoðað af því að það er ekki Lallana að þakka að, þú veist, hann brýtur ekki fótinn á Gravenbekkarna, sko mér finnst það bara mjög ljótt og eins og segja víti er, þetta er víti ef þetta er á línunni og það var það víti sem maður sætti sér bara við og hérna Þannig að já, ef þú veist, Oliver, nei, minna, maður þarf að trúa því að dómararnir í þessari deild séu af heillendum og það er búið að taka einn úr umferð.
Það er heldur erfitt fyrir ykkur þess að dagana, við getum alveg
já, að samanstu það. Ég, David Kuti bara því miður, ég held að, þú veist, eins og sé, hans vesen er meira, held ég, tengt.
Einhver utanvallar, sko.
Utanvallar, eitilöfum og áfengi frekar en til dæmis dómgæslegu, skilur.
Já, já.
Það er ekkit vandamál, sko.
En af þessum þremur leikir sem Liverpool menn að tala upp þá er nöðu tvoðaðum, sko. Þannig að þessum þrjir leikir sem hafa alltaf verið að talað sko. Og Kuti hafa verið að dæma. Eða hvort það var í varumbygginni, mann ekki hvort.
Já, já, hann, nein, menna, húst, Oliver náttúrulega tekur, dæmir ekki víti í fyrra, hérna, þegar var það sem tók McAllister í chesti þarna, hún til City, og eitthvað svona, þegar hann tók hérna bara kartsparki.
Ég er ekki hrifin af Michael Oliver heldur, persónulega sko, ég skil að þetta hæfi.
En nei, þú veist, dómararnir, þú veist, dómarar eru bara dómarar og það var náttúrulega misvitur menn á Twitter að tala um að Liverpool fengi þetta gefins innan leik og svo framvegis, það er bara, það er þegar það gengur vel og sérstaklega hjá Liverpool, það var alltaf auðvelt að benda og heita þetta en inn í end og Ferguson veit að manna besta, þú þarft heppni líka til þess að vera mestari, þú sitið yfir haftana með hendina og Rodri og fleira þú þarft heppni ofan á það að vera góður líka.
En hvað fannst þér þetta kelli þetta með hann í sendalegu þegar hann tekur Armstrong og snertir ekki bolta? Mér fannst það að það er eina sem ég hugsaði þessu leik fyrir utan þetta Magalisti dæmi, þú veist það bara þetta, nei, ég hugsa jafnast bara út Lallana Alisti dæmi. Mér fannst það að vera víti persónulega og það er ekkert eitthvað ég sem United maður að segja það. Mér fannst hann bara að fara í manninn snertir ekki bolta, setur lappinn undir sér. Ingvar hérna Jónsson fekk dæmt á sig víti svona í sumar sem hann snerti ekki, þú veist, bara misti af boltanum, snerti bara manninn og þú veist boltinn var náttúrulega úr leikskilur fyrir Armstrong þegar hann snertir hann en á það að skipta máli, ég veit ekki, ég er bara svona að setja fram í kosmosið.
Já, ég held að maður getur alveg verið sáttið við að það ekki verið dæmt víti að það kella þær kemur vissilega út og Armstrong pota boltanum, þannig að eins og segi, ég held að það hef verið erfiðar að segja nei við því heldur en kannski fyrra vítinu að því að eins og segi, hvort þessi á línunni er réttur utan whatever, skiptir ekki máli í dag náttúrulega, ég verið örgulega að tala einhvern veginn allt öðru í sig ef að þ eru Liverpool með leikmann Sala hann er bestur, Mó Sala.
Settir það hvað tvisar á Twitter?
Ég setta alltaf þegar hann gerir eitthvað því að
hann er helviti góður.
Já, menn þetta er besti leikmaður í sögu ensku úrvalsdeildarinnar allan af erlendu bergi brotnu og það er ansi stutt í það að hann taki fram úr.
Finnst þér betra en Tyrion?
Já.
Betra en Wayne Rooney?
Nei, ég sagði
hann,
það er langt, þú veist, það er ekkit langt í það.
Ekki langt?
Nei, ef þú skoða tölfræðin hans.
Skoða titla, titla sem besti leikmann í
leikum. Já, meina, það er alltaf að tala Henry, Henry vann, hvað vann, hann vann tvo titla, tvo stóra titla.
Já, ég,
nei, þú veist,
mér veist Sala betra, mér
veist Sala betra. Já, meina, Steven Gerrard vann aldrei deildin hans besti miðumar í sögum hans úrslutum. Þú veist, það er það að ræða, það er það að ræða hlutina, en þið skilir hvað þér að fara, að vannvirðingin við Sala er ótrúleg og ég meina
er það sem núna í dag,
hann er ekki topp, hann er ekki topp 30 Ballon d'Or, hann er ekki topp 10 besti leikmaður Afríku.
Ég sá það,
djú, já, það var með þetta stórfurlega, það voru mann hann fyrir ofan hann í Ballon d'Or, ég er alveg sammála því, en ég bara tala um þetta hérna borð við þessi þrjá og þessi þrjir menn sem er að tala hérna, við erum tveir í nættið menn og ég vil persónulega meina að Sala sé besti erlendi leikmaður sem við spila þessi deild og það er bara vegna þess að Kristján spilaði bara í nokkuð tímambil skilur á topnum sko fór bara 2009 sko
en það á ekkert að líka Sala og Ronaldo saman, Ronaldo kemur 18 ára og spila besta árið sinni real skiljiði mig,
þú veist spilaði 24 ára til 30 og hvað tveggjað eitthvað í real bara einhver 8-9 ár bara sem hann var geggjaður en eins og þú segir það Sala kemur
ég er það talað bara í ennsku skiljiði
mig hann er það ungur gamall,
þetta er 8. tímambil hans með Liverpool sko
24
hann er 32 í dag, já.
24 þá, já. Mm-hmm. Hann kemur sama á aldurs ára Kristján og feru deildinni sko.
En það hefði engin giska á þetta en úst, sjá bara standið á honum síndi húra í finni standinni hann hugsa það vel sig, við erum rættið dagið áður og ég get eiginlega bara sagt það ef hann verður ekki sami við hann þegar hann vill semja það er allar þá held ég,
Eirík hvernig hann talar
já, að ég mun líklega ekki stíða Liverpool með hann ef hann fær ekki samning og FSG er áfram eigundur það held ég að ég bara láti fótboltan vera í spili sko
það var rosalega skrítið það væri samt alveg FSG líkt sko
það er ekki hægt, þú getur ekki, þú veist, það verður allt kolvitlust ef hann fari ekki samningin og rinni vandag líka og allt það en Sala þessi gæi er bara
Sala gerir ekki mistök, ég meina þegar þið komu og var ekki Old Trafford unni 7-0 var ekki Old Trafford
Jú.
Já, ég er að segja, gæinn skora en hann skora öllu skotu sem hann tók
já,
að marki sko.
Já, hann gerir það oft
það bara, hann er bara það góður þetta jöfnunarmark ég bara trú ekki að það hvernig það fór inn sko. Hann bara eitthvað lakinn en hann bara er svo góður
Alex McCartney er alltaf í tómi tjóni en tötsið, hann var búin að sjá að hérna, hann var í komin hann út og, en svo er það bara eins og sé næsti leikur er alltaf bara móti Man City og ef að Liverpool vinnu þann leik þá er 11 stigum fyrir ofan City og
6 í röð
þá er það bara búið
neða, með það er ekki Arsenal líka
nei
ég man ennþá eftir 2020 í desember mánu þegar ég sat einn heima í COVID að horfa sjónvarpi þegar ég heyrði öskur syngjandi í sjónvarpinu we're gonna nei, 2019 we're gonna win the league we're gonna á Old Trafford og ég slökkti á það ekki kláraðist
en hafið þið sann tæga sko ég takti okkur eina skemmtilega sögu að þegar þetta er með til að Liverpool hafa með 25 stiga forystu og hérna
stjörnumeltu titill,
nei ég er að gera þetta
og hérna ég og pappi erum að ræða saman og ég segi við hann bara þetta er komið og eitthvað svona og pappi segi það getur allt gerst og fór eitthvað og ég fór að segja, meni, hvað heldur að gerist úr þessu og hann talaði að það getur bara komið stríðið að segja eitthvað svona og hvað gerist, tveim mánuðum setna þá bara kemur COVID og hérna ég hef aldrei verið óþægilegur og núna eru gárungar eða hvað að segja hérna
þriði heimstyröldina
þannig að þú veist þegar að Liverpool í þessari stuðu þá hafa slæmi hluti gæst og hérna skulum vona að við fáum ekki þriði heimstyröldina og ég hef enga trú á því en þetta er samt, já auðvitað er maður glaður og ég meina bjóst maður við þessu, alls ekki
af hverju er Liverpool með áttastega fórskóta tónum?
Bara klára leikinu sinni, eru bara klinikal bara svo þessi leikur bara, þú veist, í 2-1 ég var alveg nokkur rólið við vorum að fá fullt að færi með svona hálfæri og skot og hérna Liverpool bara vinnu leikinu það er ekkert að gera jafntefli jú, Arsenal en, þú veist, ég meina
já, meira Arsenal heldur en því Liverpool sko
já, þannig að þú veist
sástu tweetið mitt
mörglega ekki
ekki skrifa neitt já, Liverpool fyrir 1830 Hilma já. Ekki gera það ég fekk þess að tilfinningu þegar er komist yfir bara svona herrið mér finnst þetta samt ekki droslega líklegt þetta sáþanþólið getur ekki raskat sko.
Þegar er náttúrulega bara sjálfum sér vestir og maður máli hrósa Russell Martin að reyna og reyna en við minni sjáum bara í fyrsta markinu að þú veist, reynsi bara boltan hætti þessu en já, ég minna Arne Slott
geggjaður
bara stórkostlegur og
hann fær bara frýtt að borða og drekka og hvert sem hann fer í Liverpool í
dag sko. Hann no bullshit líka bara á blaðamanna fyrir öllu hann talaði um að vera með góða áru og segja réttu hlutina og allt þetta hann gerir það eftir hvern einasta leik fyrir hvern einasta leik og mér líður bara gríðlega vel með Liverpoolið og hann við stjórnulinn og svo bara er að reyla á miðvikudaginn og svo City sko.
Nei, neða hægt að taka svona skemmtilega gæja, þetta óþolandi ég held mikið upp á kloppborna að var Liverpool þjóður 2015 og ég sakna svona hot svona stressuðu típunar já, velinni með við Konceski í bakverunum og okkur svona, hvað er þetta Liverpool?
Ég hugsaði sko í sumar þegar voru að taka Arne Slott, ég hugsaði, já, þeir eru að fá sinn Ten Hag núna,
svo bara, ég gæti ekki er hugsa. Þetta nær fólkinu með þessir, þetta er skemmtilegu karakter með, hann að tala um Amorim og einhverja áru hérna á hann, ég horf hann að gæja og brosi hann sem bara svona, ég er í nættin með, hver er að brosa með honum hérna hann bara svona nær fólkinu öllu með sér
þetta er mál með þannig að hann gerði þetta alls ekki sko.
Eginnir stundum með hann hafa verið Arna Þóra okkur í nættin manna, en hann segir það ekki vef fangir þetta einu með mór
en kannski líka, kannski minna sá hann, Tyler Dybling algjörlega sturtlega
geggjaleik maður
hann átti svona leik líka um United á fyrra tímabilinu
bara óvæntast að stjarna tímabilsi
hann er 18 ára gamall og bara eins og sé, hann er algjörlega geggja
18 ára gæður sko 2006 mótil ég skal bara minna ykkur á það strax það er fáralegt
ég væri til í að fá hann að gæja United
já, ég væri til í að fá fullt að gæja
og þannig að tölum að þessum fílinn í herbygginu Manchester City hvað er í gangi þar, það eru bara
115 kilo á fílinn
já, það voru maður sá það í gera stuðnismenn Manchester United, þeir glöddust á samfélagsmeinum, það er Pep Guardiola að tapa þessinu fintalegi röð
já, ég held ég að með eitthvað 3-4 tvítarna mjög glæði sko, þetta var mjög ég þurft ekki að býja eftir United þar sko, 5 í röð mér sagði sko, Ten Hag tapaði aldrei 5 í röð með United sko, þetta er bara grín að horfa þetta, svo líka þessi sýningarna fyrir leik sáu við það, sáu við hérna
Rodri sýninguna,
Fabrizio Romano sett inn hérna sýninguna, sett er eitthvað eitt og allt myndband af þessu, einu og hálf tvær mínútur hérna þetta var ekkert annað en þölurinn á vellinum að öskra í mækin, það var engin stemming hérna, að gæja vannbalandi orð og þeir gjössanlega overkilluðu hérna með einhverju sýningu fyrir leik með flugveldum og aldvörpum og eitthvað svo bara fóru þeirra skítöpu hjónul á móti Tottenham í kjölfarið. Það var mjög förulegt væpiður öllu saman sko.
Já, þeir líka, já, þeir skítöpu.
Já, þetta var ekki þeir töpuðu 2-1 á einhverju varmómenti, þeir bara skítöpu.
Þeir voru sko. Bara flengdir á heimavelli, fimmta tap í röð, þú veist.
Svo er líka bara, þú veist, hversu oft hefur maður sé hérna, ég meina það er ekki langt síðan að sitt í lendi 2-0 undir á móti Tottenham, unnu 4-2. Þetta er horfið þegar sitt í lendi undir. Maður, eins og segja, maður er margoft setið liðið þá komast í 2-0 maður veit að líka gerist já, en það var aldrei að fara að gerist í þessum leik og hérna ég tók, svona, ég sá hérna á netinu svona, þú veist já, smá gögn City og bara af hverju er það að ströggla, ég meina Gundogan, hann fór í sumarfrítti Spánar og er alls ekki sami leikmóra hann var þegar hann fór frá City og hann byrja eitthvað einsta leik svo erum Kyle Walker sem er í gríðalegu brasi utan fótboltans að hann mældist í fyrra á sama tíma með hérna hraða 36,89 kilometra
hann í sprett er ekki bara búin?
Jú, sprettindi segja það því að sprettindi sem eru mældir í dag eru 29
það er rosalegt
neður slíka hann er ekkit eðlilega miklu vandröða mjög það var
ég hef aldrei séð svona mikið vesinn og maður hefur heyrt af ýmsu vesinni svo erum við Kevin De Bruyne sem er stórkostlegur, við veitum það en hann er meittur, hann er búin að spila síðustu tvö tímabil 50%
leikin hann er bara takmarka, maður sér það bara hann hófaldtöður
svo ertu með Kovacic 30, hann er meittur Stones er alltaf meittur, Bernardo Silva er 30 þeir selja Alvarez í sumar kaupa ekkert backup
hvaða grín var það?
Þeir eru ekki með neitt backup á miðuna Kevin De Bruyne hefði orðið að selja hann eftir síðast tímabil
ég, þetta er alltaf að síðast tímabil hans í Premier League sem fórði bandar í hana bara í næsta sumar sko.
Þú veist, hvað er eftir í City? Og ég tala um, ok, það getur ekki verið að veldi koma að hruni á einhverju tímabundi og það er ekki bara Rodri meiðist þetta er ekki bara það
Þú glemdir einu þarna Holland skaut svona 400 sinni með yfir það í slanna ég hef aldrei sé gæðan klúra að það færum hann í fyrirháleiku ja,
ef þið eru ekki búin að taka Holland út úr fantasíliðin ykkur, gera það á núna
ég hef aldrei verið með
ég veit marga sem er orðnir ansi pyrraðar á hann sko.
Þetta var ótrúlegt þessi færan þetta
og svo er bara leikmenn svolítið exposaðir, miðlungsleikmenn sem að voru meðalans Akanji sem hann var miður í Dortmund en inn í systeminu hjá City sem er City búin að spila, hann fittar inn þetta er bara sama Ferguson gerði með margar leikmenn mm-hmm. system sem virkar og fittar inn Klopp með Liverpool, það er bestu leikmenn í heimi ykkur eins og stöðu, system sem virkar Akanji, game over Rico Lewis hefur aldrei verið eins exposaður
hann var átt erfið
hann var í getin í
ger af því að hann spila sem bakvörður í leikjum móti slakarliðum og leysir hann á miðuna fær boltan undir engri pressu og getur, þú veist, getur stungið sér og eins og sé, hann, ég er ekki sem slakur en í hverju er hann góður? Engu, hann er bara fýtt hann er ekki, í hverju er hann góður? Hann var jetin í gær
já, son bara gerði grína á hann trekki
aftur, úst, þannig
að skiptist þér á hann og Kulusevski bara leika sér á hann sko.
Akki kemur inn á Stones fyrir út af þú veist, meittur eins og alltaf Guardiola svona ljósi punkturinn í þessu sittilið, hann heldur hann að hafi búið til 8 eða 9 færi í þessu leik
það var hreikilega upplifurinn í vinstri bakvörunum en það var ekkert sem tók við þegar hann komst upp kantinn sko.
Savinho, hann er búin að spila 16 leiki skor, er ekki búin að skora 1 mark samt eru menn voðalega ánægði með hann
en þeir eru Anthony
já, þú veist, Foden er ekki sami leikmaður á í fyrra
Nei, veist, grílis, veit ég, hvað gerðist þú Foden? Hann er bara
Þetta er eitthvað svona Space Jam dæmi Foden, sko, ég er bara síðan snerta boltan og þetta er bara svo Cole Palmer og teki alla hæfileikana hans og geti það, sko
Just, en, þetta er rosalega skrítið en eins og sem ekki taka það af Tottenham voru stórkostlegir og eins og með James Maddison hann er búin að vera á bekknum svolítið núna síðustu leiki átti ammali, fekk að byrja og því ykkur leikur hjá gæðanum
þetta er að, nefnir að, ógislega að finna að sjá þetta í gæðir, þetta var eitthvað Tottenham sem setti á Twitter fyrir leikina Tottenham myndi bóka vinnandi að 3-4-0 Tottenham legast í heima að tapa myndi Ipsits heima og vinna svo City
þeir breytast bara í United 2008 eitthvað, hvað skiptir bara counter-attacking snillingar á móti City er elska að spila móti City, bara einfaldlega held í vegna hvernig City spila sko.
Að því meina, Tottenham, þeir vantaði Vín og Romero í miðurina, þeir vantaði Bentancur á miðurina og þeir vantaði einhverju fleiri en þetta eru svona gæjar sem eru búin að byrja alltaf leiki
Ratu sem að geggja þar í gær
en Davies og Ratu sinni miður, come on sko.
Ég meina, velsverðarnir tveir, þeir eru held áfram mána hæ hann að í gær Ben Davies og Johnson, Brennan Johnson kom bara að flugi út og leiknum gegn okkur Íslendingum og stóð sér bara mjög vel að í gær á herrkantinum
síðan leikmaður í þessu tóttanli mætti að velja eitt leikmann í dag
Kulusevski
myndi kaupan
Hann er góður í fótbolta bara, hann er bara svona hann er ekki sér eitthvað fljótur, hann er bara svona
bara,
hann
bara góður. Gæðin í, þegar hann kloppar það og ég bara þú veist, hann er búin að fantasi í liðinu mínu frá upphæði, að hann er bara svo góður í fótbolta, hann tekur svo rétt laup sko.
Ég er alveg sammálað með það, við megum ekki taka of mikið að Tottenham að þeir voru alveg drullu góður í svona leik þeir áttu bara, alveg skilið að vinna hann leik 4-0 bara klart.
Meira, þetta var bara, það var bara eins og sé City, jú, fengari færi þú veist,
en þetta er komið 2-0 það bara...
aldrei, var aldrei möguleik eftir það eitthvað, og bara eins og sé, City liði er í djúpum dal og allt það, en Tottenham liði var bara frábært í þessum leik
Kulusevski, svona undir radar en einhvern veginn búin að vera besti leikmann í teltum
eftir hann, sko, eftir að Big Ange tók hann, hann var svolítið meðanóttu hægri kanti hann er búin að færa, hann er inn á miðjunni núna, er inn í áttu hlutarkinu upp og niður hann er allstar, hann vinnur tæklingar tekur með, húst, þetta er bara einn fullkomni leikmaður eins og staðan í dag, hann er bara virkilega, hann er bara gríðarlega góður
Þegar þú segir Big Ends á svona smór, svona annað slottfýlingur úr honum að það er held ég engin nema Arsenalmenn sem að þóla hann ekki sko. Mér veist þetta bara svona likeable, mate ég ætlaði mitt að fara að segja mate, hann er bara likeable gæði sko.
Og þú veist já, ég meina Tottenham, þetta er bara Tottenham veist, þeir gera þetta við og svo tapaði líklega næsta leik þetta er bara Liverpool fyrir áður en að Klopp kom unnum kannski Chelsea deildinni og svo töpuðu við fyrir Southampton eða þú veist, eða whatever skil þetta er alveg svona, eins og ég segi, þú veist, jú, City-liði var umulegt að mörguleiti en Tottenham-liði var bara stórkostlegt og þú veist, þetta er bara þessi klísja með að þú spilar ekki betur anstæðingur leifir og þeir bara exposuðu aftur og aftur
Sjáu City tapa á þriðjudaginn á móti Feyenoord
Ég vona ekki Nei, ég meina
Ég trúi ekki
Það getur Heima. Ekki verið En ég meina Þeir eru búin að fá helviti gott Easy Ride í meistaröldinni Þeir spila bara við Feyenoord og Heimavelli og Bratislava og þannig og hérna meina, Liverpool þarf að spila við Madrid en eins og ég segi ég ætla ekki að segja bara að Liverpool rúlar City upp það er aldrei að fara að gerast en ég allan að vona að vera stilt upp saman byrjunli
Voru það mistökjá og Pep Guardiola framlengja við City?
Nei, ég held að hann pottet með ykkur að klásulum maður minnst að rosalega shady allt yfir þessu fyrst kemur ekki hann
upp ég held að hann hægt eitt tímbili
ég held að segja fyrst kemur ekki hann upp hvað er langur samningur og svo kemur upp að hann sé ekki að fara að segja upp eða feldi niður, þetta er bara allt eitthvað svona rosalega dúbjusuna samningu, ég séu þetta með opbyggum mig, þeir eru þessi 14 mörg í 5 leikjum, næstu 3 mörg að meðalda lýsistu 5 leikjum,
já.
Þetta er bara
þetta er svo óvanlegt
að sjá þetta en þetta er líka rosa kopp át að tala um Rodri eins og þú segir, þú veist, það er ekki takt að segja bara þetta sé bara Rodri, því að það eru bara fárala margir þessu liði sem er að spila illa. Eddarsson hefði bara betur átt að segja neyfi Pepp og fara til Sáti sko. Sá væri hlæjandi
maður. Er þetta ekki ríkasta liði heimi?
Jú,
líka. Eða þú veist, ég meina
þeir eru að sáta
en hvað, ok, ég var með hana ekki samsæðiskenningu, en svona pælingu kringum þetta allt saman. Af hverju kaupir City ekkert eftir því eftir tímabili? Þeir náttúrulega kaupa Savinju af sjálfum sér þú veist, mjög eðlilegt og allt það en hvað er það sem að Það er engin kiftur stæði. De Bruyne, annar löppinni, annar að tím blir röð.
Reyndu orðast en á töpu alvartan á móti sósi, þetta er þetta eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvað, þú veist.
Þú veist, meina, hvað er í gangi? Þú veist, það hlýtur að vera eitthvað hann á baku tjöldinni, svo þetta Guardiola, þá talaði árs framleggingu, fyrst, svo kemur ljós til 27, þú veist, hvað er að gera?
Það er skrítið.
Sko. Þetta er eitthvað tengt þessu málafellum, ég trúi ekki að það er sko. Að því að þetta er búið að smita svo mikið út í hópi, maður sé bara stemmingin er engin í kringu liðið. Þetta eru fimm leikir, er rosalega stór partur af tímabili hjá fótboltaliði. Hvað er að tala um að svona bestu liðin í dag sem spila 50-60 leiki eitthvað tímabili? Leysi ná í úrslit mestarallarinnar og BF byggasins eða eitthvað? Eða, fimm leikir, þetta er bara 10-15% á tímabilinu sem eru að tapa hann í röð.
Sko. Ja, City var að tapa fyrsta skipta heimavelli í 52 leikjum. Þetta gerist ekki hverjandi.
Þetta er ekki eðlilegt.
Nei, það er, þú veist, auðvitað, búin að vinna hérna fjóra titliröð, þú veist búin að vinna þrennuna og allt þetta, þú veist ennþá með Guardiola, ennþá með þessa leikmenn, ég trúi ekki að leikmenn á bara allt einu hungri þetta, en eins og segja, stemmingin er bara, þú veist, það er engin vilji þegar fá sér fyrsta markið og annar markið. Þú sást aldrei svona upp með hausinn baki beint og bara herðu höldum áfram og þjarm að þeim, það var ekki.
Með þetta Bruyne sem lúkkar venjulega svona, utanvalla lúkkar hann eins og svona þægilegu skólastrákur, en svo inn á vellunum getur hann verið algjör nasti djöfull, sko. Hann var aldrei eitthvað svona onnýtt í gær, sem hann aldrei detti gýring, Gundogan lúkkar bara eins og einhver prófessor frá, eins og segir, frá bara Þýskalandi sem voru í sumafrítið spánar og koma að sveitar tilbaka.
En að meina, af hverju startar De Bruyne og hann hérna? Grýli sig ekki gær, er það bara að þeir eru ekki komin nóg langt í ykkur recovery eða hvað er máli, hvenær eiga að spila?
Ég held að De Bruyne kemur nú að gær með alvöru presence sko, en mér finnst bara ekki gera raskat sko, og Savinju bara getur hlaupið búið sko.
Já. Þetta er, eins og segja, þetta er mjög athyglisvert þróun sem er í gangi hana í bláa hlutanum sko, já. Meðan, þú veist, eins og segja, þetta er ekkit eitthvað svona, hlakkar í manni að hérna sitja kannski að falla. Þú veist, sem lið ekki hvort þið farin í einhverjum deildir, heldur bara
það getur alveg gæst
að ég veit eitt gæja, eitt þjóðverið sem situr heima og sé bara anskotin
já.
Bara að gerist þetta núna eftir að hafa verið bara tó-tú-tó við það upp í 100 stig og svo framvegis
Líklega eitt spannveri líka sem situr brjálaður heima á sér núna
Hver, Arteta?
Mikil Arteta
En ég ætla samt að segja, ég ætla að segja reynd út, ég get alveg sé sýtt í tapa fyrir Feyenoord
Það verður fróld að sjá bara hvernig það stýttur upp liðin
Allan ekki bara, verður einhvern veginn að fara bara alvöru í leikinn til þess að koma liðin einhvern veginn á rétt
rólaft Það er bara að stúta þeim, þú veist, það er illa
Þú veist, minnur segi... 2-1 á einhverju varmómenti eða eitthvað
Já, því það, þú veist, þeir eru að fara á Anfield á sunnudaginn og það verður allt kolvitlu, það er fullveldisdagurinn
Það er heldur sleikur tímabil sem syngja til Liverpool City, það verður rosalegt Arsenal komst aftur á sigurbraut unnu þrjúnu sigur á Nottingham Forest Bukayo Saka, Thomas Partey og svo Ethan hvernig berum við að þetta fram Manueri
Já, ég var eitthvað að reyna Google Translate í gær en
ég vil
aðalega komin á þessum leik Hvað ætli Saka og Ødegaard hafa verið með marga sendinga sína milli þarna í gær?
Nei, voru að tengja vel.
Ég meint með eina punktur sem ég með þessu leik er Saka er ekki dán Ødegaard og Arsenal er ekki dán Ødegaard.
Nei, bara, hann er bara lang besti leikmann sem lið og sjá hann teika í sókninni. Þú veist, Saka það geta skorað 2-3 mörkarnir viðbóti í gær. Tumber hann og Ødegaard og hægri bara eitthvað kúkinn, sko, en mér hefði sagði að það vantar í hann, þetta slútt sko, þannig að sáðu ekki fyrirháleik þannig að tók hann einhver 2-3 touchin í teg þannig að hann bara skjóta
Já, það er svona, þú veist, en ég veist, mér hefði sagði frábær, það er ekki það en hann nýtur góðsæði þegar auðgjörði með
Já, klárt, ég og, ekki taka rétt á honum bara
Nei, ég algjörlega
Þú veist, þú veist,
þetta eru tveir bestu leikmenn Arsenal Við heldum sammála um það og auðvitað Gabriel og Saliba upplýr hérna en þú veist hvað þarf Arsenal að spila lengi á, á Thomas Partey með þess allt sem í gangi kringum hann? Mm-hmm. Er það ekkert furðulegt svona með við aðra?
Mér varst bara óþægilegt að koma inn á sko. Ég skil ekki Arsenal. Þetta er svo auðvelt fyrir þá, hann er ekki það góður lengur. Mm-hmm. Þetta er kannski erfitt fyrir þá fyrir 2-3 mánuðum þetta kom fyrst frá, en gæin er bara, já, ég veit ekki hvernig að fara úr neitt
án þess að... En við sjáum bara, ég meni eins og með Gylfa, ég meina, þú veist...
Það er bara ásakanir og rannsókn og bara kipt út.
En kannski ekki plattformi fyrir að ræða þetta, en mér veist það bara svona aðdeglist að sjá það, en Arsenalið, ég ætla ekki að segja að þeir eru séu komnir aftur, en þeir Nottingham Forest-lið sýndi alveg af hverju þeir geta eiginlega ekki sótt, hvað að segja, þeir gáta ekki dísum leik.
Nei.
Þeir eru gott varnalið og þó, þeir gerðu vel, þeir eru innu Liverpool og þeir eru múin að vinna svona grænd út sigra.
Það búið að skella þeim svolítið niður á jörðuna.
Algjörlega, og eins og sé, Arsenalið var mjög gott. En eins og sé, Arsenal er ekkert án Ødegaard og ég myndi að segja að það væri mjög hættulegt af því að núna eru þau nýju stigum eftir toppsætinu.
Arsenal menn eru svolítið búin að tala bara um það þeir séu þjakaðar að meislum og hvað, það er bara Ødegaard einhvernig.
Já, það er ekki danna.
Það er nóg fyrir þetta
liður. Ég myndi að segja að það væri ákveðin brota löm í Arsenal liðinu, þessu stórkostlega Arsenal liði að hérna að það stendur að fellu með einu leikmanni.
Ég minnum bara sitt í hvað var fyrir 2 ári síðan. De Bruyne meiddist og þeir spiluðu bara betur hérna einhverja 7-8 leiki röðu eitthvað unnu allt bara hérna og eitthvað. Var ekki þessin en Arsenal bara missa Ødegaard og þeir virðast ekki geta að spila eða það bara svona einhvern veginn dettur allt úr leiðinu.
Ég meina, taktu Arsenal, taktu ræja á markinu og settu neta á markið. Bara versus til dæmis Liverpool sem er búin að vera án alveg svona í 2 mánuði. Ég efast að Arsenal var í betri stöðu. Svo ertu með Ødegaard út, hverju kom inn, jú, bara einhverju hávaxnir miðjumenn, það er bara búið að kaupa vitlaust inn í þetta Arsenal líka, en svona ljósið í myrkrinu fyrir þá myndi ég segja að væri í þann
Vanieri.
En hann er bara 17 ára, þú getur ekki,
þessi gæði verið sturlaðileg með,
já, hann verið það, og hérna, en þú getur ekki, hann ætti ekki að vera þeim stað að vera eitthvað bakk upp fyrir Ødegaard eitthvað annan. En hann á akkurat að gera það sem hann gerði í gær, að koma inn á svona impact ef hann getur það. En Arsenal eins og sé bara...
Er bara miklu betur en Forest, bara klartmál og vast að tala um Gabriel og Saliba þér, fyrir það geta að hafa mikið fyrir þessu gær sko.
Nei.
Ættu mikið að sendingu bara svona, það fínt í aðeim.
Forest liði núna, ég held að þetta fari núna aðeins niður á við, núna kemur, eftir þessa umferð, eru 6 umferðir fram að jólum held ég bara eitthvað, þannig að það er fyrir að reyna á ansi marga núna.
Heldur betur. Chelsea vann 2-0 og Leicester. Það var banabiti Steve Cooper. Hann er búið að reka hann.
Já.
Ótrúlega að reka hann eftir tapa móti Chelsea. Hann er sann sem bara búin að vera, það er ekki búin að vera góði sko.
Nei, jú, ég held að meina alveg, held að eigandi félagsins meina alveg, úst, taka samtali sjálfan sig af hverju. Hann er, Steve Cooper er ráðinn sko, með fullri virðingu fyrir honum á hérna, meða við það sem að Maresca var að gera.
Það er svolítið öðru segjunni.
Þá, þú veist, það hefur verið svona logika sækja þjálfara sem að varum með eitthvað að svipaða hugmyndafræði, eitthvað í áttina, því það eru leikmyndandar sem að þekkja þá hugmyndafræði, eitthvað í áttina því, en þeir fóru bara í allt aðra átt og hérna, og já, ég meina, því fór sem fór, en kannski eins og Chelsea-liði náttúrulega.
En svo Fernandes átti sinn besta leika tímabilinu.
Já.
Þannig að áhvert að skoða 3 líklegustu til taka við Leicester, David Moyes á toppi listans.
Já, menn það segja það ekki ýmislegt. Mm-hmm. En Leicester alltaf missir, alltaf 2 bestu leikmennar voru ekki með, Fatavu er meittur úr tímabili og Búa Notte, sem er búin að vera frábæða var í banni. En svona Chelsea getið tekið næsta skref, eða kannski, hú veist, kannski Rosa Niklas Jackson, sem alltaf er búin að vera virkilega öflugur, en hann þarf að vera betri í sem stórleikjum.
Já, veist, en hann er allan að fann að skora og, veist, og nýta færi sín, hann var eiginlega vesinni á honum í fyrra, hvað hann fekk mörg færi en nýtti þau sjaldan sko.
En það vantar þetta drápsinn sem leikur átti aldrei að fara 2-1.
Nei, það var miklu, miklu betra en lestir í þessu leik.
Það er svona, ef ég væri stundsmaði Chelsea eða eitthvað, þá væri það svona ákveði áhyggjöfni eða svona nákast ekki bara alveg að killa leikina eins og yfirbrunni sína sko.
Mm-hmm. Sancho kom inn á sem varumar, svona endur komu ferli hans fyrir stekuna en vera búið. Það var stutt gaman.
Jadon Sancho er bara ekki fótboltamaður held ég.
Hann þurfti helst að taka Usman Dembele, setja fyrirmyndar og hætta að vera aumingi. Það er svona fyrst og fremst bara, hann hugsar ekki um annað en fótboltaleiki hangandi framöftur og hvernig fötum hann klæði sig. Ég þó líkina að gæða sko, sem mannjum maður bara
það var gott að losna við hann
bara. Hrika lánar að losna, þetta er bara svona krabba minn í klubna eða svona í klefana sko.
En spáði hvað þetta er sorglegt. Við sáum hvað hann er góður þegar hann var hjá Dortmund á hann með kaupir hann.
Hann er ekkert eðlilega góður í fótbolta. Þú veist, hann og Holland saman hann hjá Dortmund, maður sá bara endalaust að einhverjum rílsum hann af þeim skora í einhverju skyndisóknum saman og að DM-i kom hann með þeim inn í þetta og svona og þessi gæði svo vitlus, hann er með svo mikla hæfileika sem að bara algjörlega sóar til einskis.
Þetta er ekki bara klassist hérna, þú verður ríkur og ungur, enskur, þeir eru vesinni oft með hausin á sig
þegar að... Ekki gott fyrir hann að vera í London líka, hann bara vera í hverju þorpi í Þýskalandi og fókus á fótbolta.
Ég meina, svo var lánaðarn í fyrra og bara var fínt, menn fór í ústreik með strælunar og gerði vel og...
Þorpúti sem þetta ekki þorp, skilur við, það
er reisa borg í og Dortmund.
Já, en Dortmund er náttúrulega bara einnaða borg sko, en ég get ekki tala nætuklúbana í London.
Já, Chelsea vinnur hann sterkan 2 sigur, þeir eru bara búin að flottir á þessum tímbli, 3 seti.
Já.
Já, ég meni þeir eru bara í baráttu við Arsenal við þeir þriða fjórða einu staðan í dag og City, þeir eru einustu eftir City núna, þannig að ég myndi segja það, kannski þessi efstu fjögur gætu svona, þetta gætu orðið loka niður staðan. En
eftir að svo sitja vinna leik núna bara.
Já, en Tottenham, ef þeir kannski geta tengt saman, ef þú segja þrjá sigurleiki, þá fara þeir að gera tilkall, af því að eins og þú segir, ég meina tap fyrir Ipswich á heimavelli, vinna City 4-0 útivelli, þú veist, að það er engan sérfræðing í það að segja að vanta jafnvægi.
Sko Tottenham er samt með næst bestu markatölu í deildinni, má ekki taka það, en þeir eru með 14 mörki plus sem er bara 2 mörkum verri en Liverpool og eru með 5 mörkum betri markatölu heldur en Chelsea og Arsenal, þannig að þú veist, þeir þurfi ekki að vinna nema einn leik, bara close the gap, bara ná Chelsea og Arsenal, þeir tapaði eitthvað og þá er þeir í betri stöðu.
En Tottenham hefur held ég ekki unnið á tímabilinu 2 leikir röð. Það er kannski einu sinni.
Þetta er alltaf bara 2 leikir.
Unnið 2 leikir.
Ef að þessi leikur gefur Tottenham ekki, herri, veist, let's go for it, þá er ekki hægt að mótivera neitt mikið meira það.
Það er hann Brentford og United, já.
Það er hann rætt yfir hinna leikina Brighton 2-1 og Bournemouth, maður er ríkilega heillar að stjóra Brighton og húrstilega sem er bara rétt rúmlega 30.
31 árs.
31 árs.
Og hann, hann talar fótbolta eins og hann sé 58 árs.
Já, ja, hann er bara fáranlega gaman að hlusta hann tala, sko.
Hann er aldrei... Það málum með Brighton.
Það til dæmis bara, já, menna Brighton, eins og tölum um stjóra.
Þeir ná alltaf bara einhverjum öðrum...
Ef að Brighton hefði ekki hérna Steve Cooper að eftir De Serbi, skiljum, þetta er ekkit, þú veist, það er bara... Þetta er bara þetta módel sko.
Þetta er bara geggja sko.
Þeir vinna okkur í hugmyndafræði, þú veist, og þeir vinna hann að leiki gert
og Já, Pedro, sko. Þú veist, ef hann kannski er nú að tengja saman hann er svolítið meittur hann er bara geggja sko. Danny Welbeck með bandið og
bara... Danny Welbeck bara hann var sagðum að United hefur reynt að kaupa hann tilbaka síðasta sumar. Þannig að hann er drullu góður í þessu Brighton.
Já, hann hefði ekki gert neitt fyrir ykkur sko.
Nei, bara, þú veist, en þetta sko, ég tekja hann svo sem gott að vera veitir eftir, tekja hann alltaf frekar að sirksi í dag sko. Þetta er bara eitthvað grín, þessi sirksikall en ekki tala hann aftur.
Aðstaf vilja 2-2 Krista Palas og kannski svolítið
Bæði og, ég meina Palaslið eru með skemmtrið lið og svona, eða svona skemmtrið lið þeir eru með lið, en ég held að vilja eins og ég segi, núna er að koma grílt álag og hérna gæti aðeins svona skornað úr hérna í Birmingham Borg.
Maður er kannski svolítið búin að vera að bíða eftir
Já, þetta, eins og ég segi, allt gott tekur enda á endanum.
En maður samt svo sem alveg hissa að hérna, Palas er í fallsæti með sjöðustegi fyrir leikinn sko.
Svo vann Vúls ómátt hann 4-1 sigur á móti Fúlam maður hefði kannski haldið að Vúls væri búið að reka Gary og Níl á þessum tímabundi en þeir heldu svona treyðvæðan og eru svona búin að vinna tvo leiki röð.
Mér veist Gary og Níl svona gæði sem að bara, hann er aftur, leiðist það er lækaból ég Já. oft svona ósækjanda gagnrinni, persónulega finnst mér það.
Já, þeir geti ekki reki hann eftir í hvernig er reðan tveim viku fyrir mótan í fyrra áttu gott tímbil og ég ætla ekki að segja fagnaði en ég var glaður að sjá því hann, ég er búin að sjá nokkra vúlsleiki og hann er ekkert alltaf átt skilið að tapa.
Nei,
og þarna bara rúllaði niður fúlanlið.
Matthías Cunha, þessi leikmaður á bara að vera hann er stór fiskur í lítið til tjörðana.
En er það ekki bara þú veist, þetta er svona klassískur brassi, hún ætla endarist að brassi svo knassbjörnmönnum í öllum liðum næsti að en þarna þegar hann spilar og er svona þá bara líður hann vel og þá gera skoðu hlutir en jú, þetta myndi hann fitta í mörg lið en
auðvitað frá getur maður sagt það en hann var ekkit
veist, nei, ég, held að, ég held að myndi ekki geta sko. Nei, nei, nei. Bara svona, ég held að sé andlegt og allt þetta
ég held að honum líði vel þannig
já, að hann sé að þekkja neitt persónulega held svona, bara svona instinkt einhvern veginn að, hérna, já, bara fínt að vera þarna og eða fall, eða, ég held að vúls falla ekkert en að tókst, hann fengi jújú, hann færi næst kannski bara í við það í Breiton
já, hann var í góðu þar
já, já hann myndi fitta vel inn í Breiton heldur
og svo mætast Núkasúl og Vestam annarkvöldi, ég held að Núkasúl klárið hannleik heimalli
já, var ekki eitthvað frétt sko ég held, ég hef búin að sjá þótt ótrúlegt með virðast að ég hef búin að sjá sjö leikjum í Vestam í á þessum 12 eða allir við sem þeir eru búin að spila já. Og ég sé, hérna, Lopi teki ekki breytan inn og ég hefði bara látið hann fara fyrir það landsleikarli og sótt bara mois aftur sko. Nei, alveg hann tala
sem reial maður þá bara hef ég enga trú á þessu gæða sko. Þetta er eitt stikki leiðilegu gæða sko.
Og hann er alltaf á hliðalínu alltaf sem nýbúna svona
kúkísi
bara kúkísi, já,
það er eitthvað svona, eitthvað svona, eitthvað svona ég, þegar hann var hjá reial ég bara þoldi ekki hann að gæða sko. Ég vildi bara helst henda hann strax sko.
Ég, hef, eins og sé, já, ég held að Njúkastöl vinni þann leik
já, ég held að líka
en, bara, en eins og sé, ég held að það gæti líka bara ef að Njúkastöld kannski bara að rúlla þeim upp
já.
Það held ég bara
kannski síðasti leikur hans
ég held, minna, minnst oft fyndi að lesa, þegar maður les fréttir að já, hann á tvo leiki, af hverju á hann tvo leiki
það er
bara láta að skrýta hvað ætlar að gera ef hann tapa 10-0 það er bara, hefði hann á tvo leiki
og
vinnu næsta, já, þú veist, þetta er svona
gæti haft eitthvað, bara svona einhver áhrif á stjórn vestam að sé vera orða gamla góða, David við starfi hér að Lester húst að taki hraðar í kikkin fyrir vikið sko.
En það er líka bara annað dæmi lið með hérna búin að kaupa leikmenn með Mois til að spila svona Mois fótbolta sem er, minna hann skilaði Evrópatitli og alltaf og held þeim í deildinu var held ég einu sinni bara í einhverju fallbáratum og svo alltaf bara umtrutna öllu og hann eitti held ég bara 150 miljónum í einhverja leikmenn
bara einhverja leikmenn sko.
Og það er ekkert að gerast
Niklas Fúlkrúk meðal annars
já, hörðu, vá, hvað blessi Fúlkrúk
ég held að ég ekki ánægði með Nagelsmann Nagelsmann sagði hann að taka stökki sko. Og Fúlkrúkin er held ég, hann er ekki sérskall
hlutabriðin á að lakka helvítið hrætti
hann er svolítið tindur
bara sorglegt, hann er bara meittur held ég en hann hefði ekkert að vera bara ennþá í Dortmund og slagur sko
en hann að, já, Liverpool á tóttum með áttastu að fórskot, þetta er rosalegt hann að 12. umferðin klárast á morgun en Elmar, veist, við erum með þig hérna og langaði með svona aðeins að snerta á íslenska boltanum Maggi á tóttum í Englandi, þú á tóttum á Íslandi
já, helviti gaman, ég hérna fóð með dótturinn á fyrsta leikinn sinn rétt tæpilega 2 ára gamla hérna á, nei, rétt rúmlega 2 ára gamla á Hlíðarenda þegar ég fóð með hann á Val Breiðablík hérna hvenna megin það var heldig gaman, hún ennþá að segja áfram Breiðablík það verður ekki tekið að henni 2 ára gamli hún segir ekkit annað en áfram Breiðablík sama hvað tengdafjölskylda reynir að koma að Liverpool það
gerist það
nei, það er ekki mamma hennar þegar hún er að stríða með sem var næri aðeins en það er rosa gaman ég hérna ég var náttúrulega bara, ég er ennþá mánuði síðar á bleiku skí eftir leikinni í víkinni sko.
Nei, þú sem meina, markaðurinn er ekkert að taka þeir niður á jörðina.
Nei, við tölum þá leininga inn sko. Ég er bara, húst, sjá hvað önnur lið er að sækja og hvað eru bara ekki að sækja sem lið bara er ekki neitt að gera, meðan að við erum búin að taka hérna þrjá stráka unga sem eru hrikalega góð, tveir aðeim búin að sanna sinns hrikalega góðir og einn sem að sýndi það aðeins með glimpsum í 15 leikjum á hann að fóru Dagur Stóri og er að koma rólingarlega í Genoa búin að vera góður í 19. landsliðinu og ég er bara mjög spennt við hann stímlega, bara nákvæmlega sem ég er búið að segja þú veist, loksins, það er svo gaman þegar ég segi það svona bara opið sem fótboltafélög, gera það sem þau segja til að gera, þú veist, þú mér bara stjórn og starfsmenn bregðleik svona að segja bara í allt sumar við ætlum að yngja upp á næsta ári, samt vinnaði titilinn allt í góðu, og það eru leikmennarnir sem við erum alltaf að fara að spila á næsta ári við erum að missa aðra leikmenn og það er að sækja leikmenn í stöðu sem okkur vantar að slegi þú veist, Andri Rafn er gamall, búin að spila 400 okkur leiki í velindilega haldunum Kitty Jones gerði samning aftur veist, við erum bara að sækja leikmenn í stöðu sem okkur vantar leikmenn í
er ekki líka sem með Jóman, Andra hann segir bara sem hún er sagt að gera
já,
og hann gerir það upp á 10
já, alltaf,
og sama með Kitta, ég meina á næsta tímabili kannski ég verið minna hlutverki
þeim er alveg sama, þetta er bara leika
það er það sem ég er að segja sko, og hérna, mér finnst bara mjög spennandi að sjá en þú veist, einhver sagði að hvað, er ekki ungi leikmenn að koma upp í Breiðablik lengur, já, jú, það er nóg af þeim en þú þarft líka Breiðablik, finnst mér núna að vera að taka rétt skref hætta að vera hérna, selja leikmenn Núna ætlaði kannski bara að vera Íslandsmeistarar og
eins og með Ísak, bara Ísak úst, það hef, segjum enginn að Ísak einn hafi ákveðið það að vera áfram með Breiðablik Breiðablikur gert allt sem við sýnum aldrei stóð til þess að Halldór Rosenborg bara úst, róluðum skilur, bara hann er að ná góðu prógressi hérna og bæta sig og svona og mér finnst bara félagið mitt er að gera vel, þú veist bara bæði innan sem utan vallar, ég er mjög ánægður með það sem er að gerast og ég hlakka bara mjög til á næsta tímabili, það verður gaman að sjá Valgeri og Ólafalli grænu hann að bli
Það er hiti í Kópavoginum
sko, leikurinn inn í kór, það verða svona 300 gráður inn í kór
Hákófjall
En síðan verður náttúrulega hvernalið Breiðabliks mun vera eitt í Íslandsmótinu næsta ári
Já,
það er bara þannig
okay.
Já, ég meina valsliðið er að kaupa stelpur sem eru 15-16 ára út allan bæ
Það er maður einmitt heyrta valsar eru alltaf að yngja upp hjá sér einhvern veginn
Já, þeir eru augljóslega að breyta einhverja stefnu Já. En ég ætla ekki að segja að verðum einari Við sátum nú saman upp í stúka Lísa hérna kannarleiki sem var í Þá vorum við einar á vellinum en ég heldur að verðum ekkit einari mótur á næsta tímabili Það getur alltaf eitthvað gerst sko
Já, spurning hvort Sami Smith komi áttir
Hún verður áfram
Já, hún verður, ég var nú hérna fyrir austan fyrir hluta tímabili sem svo, ég veit þið, bjó reyða fyrir
sót, til... Sóttir hann í Breiðablik, svo?
Já, ég heldur við hefur búin að greiða þetta áður en ég flutti, sko Nei, hérna, það var frábært að ég vissi reynda að tveimur leikjum var nú fóra að það var að fara báða tvær, sko Það var bara búið að segja við erum leið og við tryggjum okkur upp Þú veist, það var ekkert búið að tryggja fyrstsætti hjá FHL, sko en bara leið og erum að tryggja sig upp í bestu þá mætti þær tvær fara og Sami í Breiðablik var náttúrulega bara guðsending sko, svo að góð maður
Hún fór með þetta yfir línuna svona.
Já, bara ömulegt hún ekki koma aðeins fyrir því að byggjarsleikurinn var náttúrulega bara þannig að hún hefði geta breytt leiknum sko. Hún kom inn á hérna hvað kringu 70 mínútu eitthvað og það var ekki nóg til þess að hún gæti haft impact á leikinn sko. Því að var alveg bara að búa að læsa leiknum þá Það var svona svipað víkingar í byggjarnum múti káa og skalla meina að þeir Þegar þeir komu til leiks þá var það bara of seint sko.
Nei, það er bara alltaf átt að byrja það leik sko.
Sami, já, ég bara segði það var Nick Hann er gekkjað, nei það er gaman og líka bara gaman að sjá tvo unga þjálfara koma hann inn í bæði kvenn og kallaliði fyrstu tímabilin sín og vinna titlana með góðum fótbolta, ég talaði mikið það sem ég nætti maður henni að góður fótbolti skipti með máli veist, og við blikar, þegar við sækjum Óskar var fótboltinn leiðilegur og því ég ætla bara að segja hreint út, ég elska Gústa Gylfa gríðarlega skemmtilegu karakter og hrikalega fyndin svona bara típa
en fótboltmaður,
já topmaður, var topmaður ég bara dýrkan og ég myndi alltaf heilsa hún út að Gústa var að spjalla hann og alltaf en bara leiðilegu fótbolti sem hún bóttir að spila hann og þú veist, mér hefðast bara sjá munu núna á leiðinu í fyrra og í ár bara gönghóf fótboltinn horfin fyrir svona pragmatískari fótbolta en samt skemmtilegt og þú veist, þegar Höskuldur komin á miðuna sem hann á heima og bara smallita og þú veist þetta partur þess að ég talaði með útastættunum hjá Tómas og Elvari deginu fyrir leikin gegn vikingum bara með lesitt og með allir leikmenn sem erum að tala það Kristofur Ingi og fleiri sem erum að semja aftur sem voru ekki partur að þessu allir manna byrjunarliðandi restina, þeir segja bara allir við gáttum ekki gett í því og bara liðið var spila vel eina sem ég vil bara segja ég vil bara þakka Ólafur Sigurjónssyni jafnaldra mínum og æsku vini fyrir frábara tími Breiðablik og hérna og skona góður gengis hvar sem hann annars þar spilar í fótbolta að hverju hlægið þið bóðu til
Þetta bara fyndið svona í lokin á enska boltanum að fá þetta
bara lóraðum Breiðablik
þú spurðir þér
Þú maður ekki F-þóðingar hann voru að sækja tvo leikmenn í dag Bragi Kallu og Birgir Valur heldur að þeir muni styrkja liði
Já, það verður bara komið ljós Já, það verður bara komið ljós Ég, hérna, það var nú ekki, já Svo sem alltaf að ræða það Ég svo sem ég sagði við Hilmar Náðan Þú veist, maður sér alveg hvaða lið eru best í dag og maður sér hvaða lið eru langt frá og það er styrkingarnar sína það og þetta er ekkit eitthvað beint niður til eitthvað annars en það eru aðri tímar fyrir fjölningafélagið algjörlega og hérna, það þarf að finna einhver Það verður bara komið ljós hvað verður ég, eins og segi ég sé bara þess að leikmenn spila slatta leikjum og ég held að hann Birkir Valur geti kannski reynst F-þóðingum betur heldur en Bragi en það var bara þetta komið ljós
Það þurfti að tala þetta vel bara skjótt inni ég svaraði nú einum á Twitter í kjær með hérna, X-inu sem við köllum að í dag sem Káringur, hann var að spura komið þetta sæningin hjá Kári þurfti kannski það sækja svona sjö leikmenn viðbútt og fjölinu og gróttu til þess að komast í topparotuna, í efri hlutun
Já, það er alltaf nóg margir æfingu þar
Látum þetta vera loka orðin
Mennska boltan
Mennska boltan, takk kærlega fyrir að hlusta